Citim cuvântul Domnului din Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 6, de la versetul 1 până la versetul 10. Galateni, capitolul 6, de la versetul 1. Iată cuvântul Domnului. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce îl privește pe el și nu cu privire la alții, căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Cine primește învățătura în cuvânt, să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Amin. Domnul să binecuvinteze acest cuvânt, să ne vorbească tuturor. Amin. Vă rog să ocupați locul. Înainte de a intra în mesaj, aș vrea să am un cuvânt de mulțumire pentru Biserica Speranța și numele familiei noastre, pentru că întotdeauna ne-ați primit cu drag și ați fost foarte ospitalieri, chiar din parcare începând, de la ușă. Vreau să le mulțumesc și fraților păstori și conducerii bisericii pentru accept, pentru transparență. Și le mulțumesc și pentru armonia pe care o au între ei. Domnul să-i țină uniți, în pace, și vorba ardeleanului, se pot hârâi, dar nu sfădi. De asemenea, vreau să mulțumesc echipei de slujire în partea muzicală. Mereu ne înălțați sufletul, chiar și astăzi ați cântat minunat. Domnul știe aceasta, pentru că în spatele a ceea ce faceți voi știm că este jertfă, muncă, începând cu dirijorul, da, organistul, ce să mai zic de doboșar, da, percuționist, pardon. Foarte frumos. Toți aveți așa un spirit plăcut și ne simțim foarte bine aici. Și nu în ultimul, vreau să mulțumesc și fraților care slujesc cu tehnica. Sunteți de acord să... Dar nu prea văd, le-am mai spus odată, dar mă gândeam, frate Silvia, frate Aurel, din când în când să-i chemați și să vă rugați pentru ei, să le dați binecuvântare, să facă lucruri bune acolo. Da, fac o slujbă foarte bună. Deci am vrut să am acest cuvânt de apreciere. Suntem la mijlocul unei serii de mesaje, dar este, nu știu, al treilea sau al patrulea an de când am fost invitat să predic în această perioadă a anului, câte un mesaj pe lună. O să mai vin pe la dumneavoastră, dacă Domnul ajută, că trebuie să termin seria, măcar atâta. Până în august avem în fiecare lună. De sărbători am făcut o pauză în seria aceasta. Suntem la al treilea mesaj din seria intitulată Relațiile în biserică. Dar sunt relații speciale relații speciale. Și astăzi mesajul va fi despre relația cu cei căzuți. De aceea am citit textul din Galateni, capitolul 6, pentru că versetul 1 chiar așa începe. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții. Sunt pline bisericile de creștini, credincioși căzuți. Unii au căzut în păcat, alții au îndoieli, alții au relații rupte. Ce responsabilitate are biserica? Să caute restaurarea celor căzuți. Suntem foarte pricepuți în a disciplina pe cei ce au greșit, dar cam neîndemânatici și neatenți, de multe ori, cu a-i recupera pe cei căzuți. Cunosc puține biserici care au un program de recuperare, de reabilitare a celor căzuți. Poate vă gândiți, chiar în această biserică să existe, din când în când, la nivelul conducerii duhovnicești a bisericii, să faceți o listă, să participe biserica. Unde sunt cei care cândva erau între noi și au căzut în diverse patimi, păcate și nu mai sunt printre noi? Și biserica să se roage pentru ei, special. Poate să existe un grup de rugăciune, frați, surori, să mijlociți înaintea lui Dumnezeu pentru recuperarea celor căzuți. Dar datoria de a îi ridica pe cei căzuți este a tuturor din biserică. Nu e doar a unei elite spirituale. Aici Pavel spune că dacă cineva a căzut deodată în vreo greșeală, aici nu înseamnă, atenție, am verificat și alte traduceri, nu înseamnă că cineva s-a împiedicat, a fost neatent, a fost un accident, nu. Textul aici vrea să spună altceva. De exemplu, vă citesc dintr-o altă traducere. Dacă un om este prins într-o greșeală, sugerează nu un accident, ci un obicei. Este cineva care nu din întâmplare a căzut, știu, într-un păcat, ci omul acela a fost deodată surprins. Asta e sensul. Deodată, în sensul că l-ați prins, l-ați depistat, l-ați detectat și e luat prin surprindere de tine, de biserică. Este descoperit. Este vorba despre cineva care trăiește în păcat, nu doar așa, din când în când, sau a căzut accidental în ceva păcat. Deci despre acestea este vorba, pentru că ți se cere să-l ridici. Păi, dacă trebuie să-l ridici, înseamnă că e căzut. E jos de tot. Deci, avem de-a face astăzi cu cei care sunt căzuți într-un anumit păcat și trebuie să-i ridicăm de acolo. Cum să o facem? Pavel spune că voi care sunteți duhovnicești să o faceți și încă o dată spun, nu se referă la o elită, ăștia sunt duhovnicești, ăștia sunt firești, ăștia sunt semi, nu știu. Știu ce terminologie mai putem folosi. Nu. Aici cuvântul se adresează nu păstorilor, nu comitetului, nu altora, ci tuturor din biserică. A fi duhovnicesc în contextul capitolului 5 din Galateni înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. Să fii călăuzit de Duhul Sfânt. Să umbli după lucrurile duhovnicești, adică să fii un om pe cale. Oricine poate fi duhovnicesc în acest sens. Când vezi pe cineva căzut, dacă ești duhovnicesc, îți va păsa de cel căzut și te vei duce să-l ajuți. Sigur, nu e simplu. Apostolul Pavel, de pildă, într-o altă biserică din Tesalonic, a avut un gen de problemă grea, aparte și era vorba acolo de leneși. Biserica din Tesalonica avea un grup de credincioși, nu știu, bărbați, femei, care nu mai lucrau. Trăiau neorânduială, spune Apostolul Pavel, și de aceea el sugerează biserica să-i confrunte. Zice, nu se poate în biserică să treci cu vederea lenea, trândăvia, confruntații. Și m-am interesat să văd despre ce e vorba. Se pare că era o învățătură în spatele acestei trândăvii, acestei letargii. Și anume, unii credeau că Domnul Iisus va veni în generația lor și că ei deși să mai lucreze, dacă tot vine Domnul. Și nu lucrau nimic. E posibil și această interpretare. Și Pavel intervine și spune, nu, în biserică nu acceptăm lenea. Deci trebuie să intervenim. Nu-i ușor să faci lucrarea aceasta duhovnicească. De aceea veți vedea anumite intervenții spirituale sunt pentru cei chemați special să le facă. Dar în general Pavel sugerează că noi toți trebuie să avem grijă de relații și mai ales acum cu cei căzuți. Deci, vorbim astăzi despre un program de reabilitare spirituală, de recuperare a celor căzuți. Este cu adevărat o slujbă duhovnicească. Trei etape sugerează Apostolul Pavel aici. Când vrei să recuperezi pe cineva, primul pas este ridicarea, versetul întâi. Și să-l ridicați cu duhul blândeții. Ce înseamnă acest lucru? Termenul folosit aici, în original, se referă și la restaurarea armoniei dintre două grupări aflate în dispută. Sau, se folosea și în medicină termenul de ridicare, în sensul de punere la loc, de reabilitare, de reparare, chiar a oaselor rupte. Asta era termenul folosit în medicină. Ideea nu este prezentă doar aici, în Galateni. O găsim chiar și în Evrei. Vă citesc din Evrei 12, versetul 12 și 13. Să vedeți aici cum se exprimă aceeași idee. Evrei 12 cu 12. Întăriți-vă, dar, mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Aceeași idee. Întăriți, da, puneți la loc. Asta înseamnă ridicarea celui căzut. E un proces care începe prin a te duce la cel căzut, a-l face conștient că este căzut. Să știți că nu va exista nicio recuperare dacă nu-l convingi pe cel în problemă că a greșit, că păcătuiește, fără să admită că a greșit, nu va exista reabilitare. Numai atunci el se poate întoarce spre Dumnezeu, să ceară pocăință, să primească iertarea. Dar, spune Apostolul Pavel, încă ceva foarte important, să te apropii cu duhul blândeții. Foarte mult contează modul în care te apropii de cineva, mai ales în situații sensibile. Duhul blândeții aici înseamnă în duhul umilinței. Și veți vedea mai târziu că principala problemă a noastră este că vrem să ne arătăm superior celor care au căzut. Adică, și de aceea Pavel vorbește despre, ai grijă, nu fii mândru. Nu te uita cu superioritate la cel care a căzut, că tu n-ai căzut. Mândria poate să fie motivul pentru care nu te apropii de cei căzuți. Problema e la tine. Ai și tu o problemă. Deci, spune Pavel, cu duhul umilinței, cu duhul blândeții, apropie de ei. Tactul, înțelegeți cuvântul, să te apropii cu tact, cu sensibilitate. Ca păstor am văzut multe situații când cei care au vrut să recupereze pe cineva căzut s-au apropiat cu un duh de severitate, de judecată, de acuze, din zelul acesta prea mare pentru sfințire. Și a făcut mai mult rău. De aceea unii mai vor să audă de biserică, mai vor să accepte pe nimeni, niciun contact. Foarte mult contează spiritul, metoda cu care te apropii de cineva căzut. Dacă te apropii cu un spirit critic, nu vei fi acceptat. Pavel spune, apropie-te cu un spirit haric. El să simte că îl iubești, să simte că vii cu un duh de bunătate, da, cu har. Deci, ce ar trebui să faci în faza ridicării? Suntem doar la prima fază, ridicarea lui. Iată câteva sugestii practice. Întâi, caută-l pe cel căzut. Ia tu inițiativa. El e căzut, ea e căzută undeva, adică nu mai vine la închinare, nu mai are contact cu biserica, cine știe ce se întâmplă în viața lui. El nu va lua inițiativa. Rar am văzut astfel de situații. Cei care au căzut în diverse păcate au rușine, jenă, stânjeneală, se feresc de biserică, se feresc de noi. Noi stăm aici și ne rugăm și declarăm biruința, foarte bine, dar trebuie să mergem la ei. Ei nu vor veni. Tu trebuie să îl cauți pe cel pierdut. Are nevoie de cineva să-l ridice. Singur nu poate. De aceea am spus, poate că, uitați, vă dau un exemplu din tinerețea mea, păstorul bisericii în care am crescut la Oradea, fratele Liviu Olah, țin minte că ne-a rugat pe tineri, mai ales într-o perioadă, să avem în Bibliile noastre o listă cu 10 nume pentru care să mijlocim. Și în lista aceasta să fie și cei căzuți, cei în păcat. Îmi este greu să vorbesc despre asta, dar primul pe listă era tatăl meu. Tatăl meu avea patima beției. Și l-am pus pe listă. Era primul acolo și trebuia să mă rog în fiecare zi pentru el. Până când Domnul va lucra. Și slavă lui că a lucrat. Chiar cu 2 ani înainte de a pleca din lumea aceasta, s-a pocăit Dumnezeu, l-a reabilitat și biserica l-a reabilitat, că a fost primit din nou în biserică și așa mare satisfacție, bucurie a fost. Dar era acolo pe listă. Cineva mijlocea, cineva era acolo. Noi am încercat mai multe metode și cu el, și aspre, și tot felul de scenarii. N-a funcționat nimic. A funcționat dragostea. Când stai lângă el, când îi arăți dragoste, când nu-l abandonezi și spui că ești acolo pentru el. Poate zic că așa ar trebui să faceți, să luați inițiativa și să vă faceți lista cu cei căzuți. 2, 3, nu știu. Și să vă rugați lui Dumnezeu. Pentru că ăsta e al doilea pas pe care v-aș sugera. Primul este să-l cauți, să iei tu inițiativa. Al doilea este să te pregătești spiritual pentru ridicarea lui. Nu te poți duce oricum la cel căzut. Roagă-te tu înainte. Mijlocește înaintea Domnului. Poate ar trebui să postești special pentru aceasta. Încă ceva, gândește-te înainte ce îi vei spune. Nu te duci, las că îmi dă Domnul. E posibil, nu spun că nu. Dar ia, pune-ți mintea la contribuție, fă-ți un plan de apropiere de el. Anticipează cu înțelepciune cum va reacționa. Poate îl cunoști, știi firea. Dacă aplici o metodă greșită, nu va ieși nimic. De aceea, pregătește-te duhovnicește, întărește-te spiritual și apoi apropie-te. Al treilea gând pe care l-am aici, alegeți cu mare grijă cuvintele. Ce îi vei spune când îl vei vedea? Să nu fiți negativiști, critici, superiori, să nu vă arătați că voi veniți să-l trageți pe el la socoteală, nu se va întâmpla nimic, va fugi de tine. Apropie-te în smerenie. Mă gândeam la prietenul lui Iov. Iov, știți, a fost încercat de Dumnezeu în multe feluri și au venit trei prieteni să-l vadă, să-l întărească. Și când l-au văzut de departe cum arăta Iov, pentru că era și bolnav, izolat de societate, spune că au stat și s-au uitat la el 7 zile, 7 nopți, n-au putut să zică nimic. A fost cea mai bună perioadă a lor. Pentru că în momentul în care au început să vorbească prietenul lui Iov și să-l tragă la socoteală pe Iov, să-i spună, Iov, ai ajuns așa pentru că ai făcut ceva, hai, recunoaște-o înainte de Dumnezeu. Deci teoria asta, retribuția, răsplătirii. Și Iov contrează și spune, nu e adevărat, nu acesta e motivul pentru care sufer. În momentul în care ei au început să vorbească greșit, totul a degenerat și nu s-a rezolvat nimic. La sfârșit, vă amintiți, cartea lui Iov spune că Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu s-a descoperit lui Iov și îl reabilitează pe Iov și spune, cheamă pe unul dintre ei și zice, voi n-ați vorbit așa de drept cum a vorbit robul meu Iov. De aceea Iov zice să se roage pentru voi, să mijlocească pentru voi ca să vi se spele niște păcate acolo, că v-ați apropiat greșit de cineva în suferință. Bun, extrapolând, nu este situația identică, dar dacă ai pe cineva care este jos, care e lovit, el nu mai are putere, nu te duci să-l critici cu teorii, să-i spui, hai să spun teoria cu tare, articolul cu tare, paragraful, cred că asta n-ai făcut-o. Alegeți cu grijă cuvintele. Pavel spune cu Duhul blândeții, cu umilință. Nu te apropii de cineva vorbind despre tine. Nu te duci să-i spui, știu ce simți. Uite, eu empatizez cu tine. Nu-i nevoie. Vei greși. Te duci poate să-l asculți. Te duci să-i aduci un cuvânt de har. Să-i spui că Domnul îl iubește și pe el. Că biserica îl așteaptă. Că ești acolo ca să îl asculți. Nu să clevetești, să îl fii pisălog, să îl presezi. Într-o relație de acest gen trebuie să existe relaxare, da? Pace, un duh liniștit care va crea dialogul. Și mai am încă ceva aici să spun. Fii blând, blândețea este atitudinea potrivită, acea atmosferă plăcută și să te duci cu speranță la el, să simtă speranța din vorbele tale, din atitudinea ta. Și poate că se va deschide. Dar asta este prima fază, atenție, ridicarea, contactarea lui și încercarea de a-l ridica, de a scoate din starea în care este. A doua fază este susținerea. Pavel spune, ridicați-i cu Duhul blândeții și apoi versetul 2 zice, purtați-vă sarcinile unei altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Ce înseamnă aceasta să porți povara celuilalt? Dacă l-ai pus pe picioare, ajută-l să rămână în picioare. Una este să-l ajuți să se ridice, să înțeleagă că a greșit, că trebuie să-și recunoască greșeala, că nu există altă variantă, dar altceva este să-l asiști, să stai lângă el până își revine complet. Nu doar că ai văzut anumite semne că, vai, uite, e interesat de reabilitare, pentru că știți foarte bine, după orice victorie spirituală, vin atacurile diavolului. Da? Ca să te taie, să te înmoaie, să-ți ia avântul, pasiunea. De De aceea Pavel spune, a doua etapă după ce l-ai ridicat este să începi să-i porți poverile. Poverile aici se referă la problemele pe care le are de înfruntat acel om. Și știți care e una din probleme? Una din probleme, zice Pavel, este să cadă înapoi în greșelile pe care le-a făcut și de care tocmai a scăpat, poate, sau de unde a fost scos. Pentru că poate e bine să rețineți această afirmație, eliberarea de păcat nu înseamnă întotdeauna eliberarea de ispită. Da, l-a ridicat, dar el zice, va continua și Pavel atenționează, ia seama chiar la tine însuți să nu fii ispitit și tu. Este o etapă care cere să petreci mai mult timp cu cel pe care l-ai ridicat, să duci cu el poverile lui și el să știe lucrul acesta. Ce aș putea aici completa? Iau un text din Iacov, capitolul 5. E citat des, e un text rar, nu ușor de explicat. Dar în Iacov 5, apostolul spune așa, de la versetul 16 doar. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Iacov spune, atunci când cineva e în necaz, când are probleme, trebuie să te apropii de el. Dacă el cere să te rogi pentru vindecarea lui, să o faci, să o faci. Trebuie să fie credință de ambele părți. Și e foarte bine, Domnul este gata să intervină, dar adaugă ceva foarte important. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. Asta înseamnă să porți povara celuilalt. Nouă nu ne place ca altcineva să ne mărturisească ce a făcut. Vă place așa să mai șușotiți așa și în biserică uneori. Eu sper că nu vă mărturisiți păcatele atunci. Da? Deși m-aș bucura să aflu, însă, uitați, suntem încurajați. Nu pentru că noi iertăm păcatele, noi nu ne mărturisim păcatele unii altora că noi iertăm. Noi nu credem, nu suntem sacramentaliști ca și catolicii ortodoxi să credem că dacă să credem în sacramentul sau taina spovedaniei. Dar spovedania este o realitate. Spovedania înseamnă să mărturisești păcatele. O faci înaintea lui Dumnezeu. Dar iată, Iacov spune că trebuie să ne ajutăm unii pe alții chiar în acest domeniu. Asta înseamnă să porți povara spirituală. Să mijlocești pentru celălalt. Să stai la îndemâna lui. Poate că nu știe să o facă. Tu să ești acolo să-l ajuți. Dumnezeu are nevoie de tine lângă celălalt care a căzut și vrea reabilitarea. Foarte mult contează să simți pe cineva aproape în momente grele. Da? Uitați, vă dau un alt exemplu, trec la slujitori, că și slujitorii au nevoie de încurajare și să știe că alții mijlocesc pentru ei. În 2 Corinteni 7, versetul 5 până la 7, iată ce scrie. Apostolul Pavel vorbește aici. Căci și după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți în toate chipurile. De afară lupte, dinăuntru temeri. Vedeți un slujitor? Dă-te rog înapoi la versetul 5. Uitați un slujitor ce probleme are. De afară lupte. Dinăuntru bisericii, dinăuntru comunității, temeri. Așa, mai departe. Dar Dumnezeu care mânghie pe cei smeriți, ne-a mânghiat prin venirea lui Tit. Deci marele apostol Pavel și cu ceilalți, cu Barnaba, cu Sila, care erau colaboratori, aveau nevoie de mânghiere prin venirea altui slujitor. Versetul 7. Și nu numai prin venirea lui, ci și prin mânghierea cu care a fost mânghiat și el de voi. Ca și cum ai spune, de la unul la celălalt, foarte bun. bun sistem. El zice, ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine. Așa că bucuria mea a fost și mai mare. Bun, după aia le scrie una bună așa și se supără cei din Corint, dar în sfârșit, întâi i-a lăudat. Și asta strategic contează. Dar uitați-vă, vedeți? Au purtat poverile. Noi ne purtăm poverile și în acest sens. Toți trecem prin crize, prin depresii, momente grele, boli, dezamăgiri și avem nevoie de ceilalți. Asta spune Apostolul Pavel, mă întorc în Galateni, versetul 2, zice, asta împlinește legea lui Hristos. Asta face legea lui Hristos, pentru că legea lui Hristos este legea dragostei. Există mai mare dragoste decât ca cineva să-și dea viața pentru semenul lui? Nu există, spune Hristos. El asta a făcut. Legea lui Hristos ce-a însemnat? Să poarte povara păcatelor noastre. Nu spune asta în Isaia. Da. Dacă vrei să porți povara celuilalt, privește la Hristos. El a purtat povara noastră pe lemn, spune Apostolul Petru. Deci, e modelul lui Hristos. Legea lui Hristos asta înseamnă. Tot am auzit variante. În context, trebuie să rămânem în context. În context, legea lui Hristos înseamnă să porți povara celuilalt. Da? Să-ți asumi ce are celălalt, să-l ajuți când este mai greu. Nu doar să-l ridici, să-ți pese de el, adică, ci să-l ajuți să rămână în picioare. Atunci procesul continuă. A te implica în susținerea celor care doresc reabilitarea este o formă de altruism. Asta te va vindeca de egoism. Dar dacă ești trufaș, dacă te uiți de sus la cei care au căzut și spui, bine că nu-s ca ei, vai, Domnul m-a păzit. Așa, foarte fariseic. Nu împlinești legea lui Hristos. Vă amintiți că Iisus Hristos totdeauna a sancționat superioritatea afișată de farisei, care îi condamnau pe cei care nu erau ca ei. Pilda vameșului și a fariseului. Da. Când un fariseu se uită la vameș și spunea, bine că nu-s ca el. Da, în alt limbaj. Asta înseamnă să te iubești așa de mult pe tine, încât nu-ți mai pasă de cel de lângă tine. Și uitați cum continuă versetul în Galateni 6, versetul 3. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Fiecare să se cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude, numai în ce îl privește pe el, nu cu privire la alții. Dar dacă crezi că ești ceva, cineva, te înșel singur. Cu cât avem păcatul ăsta al iubirii de sine mai mult în noi, cu atât îi desprețuim mai mult pe ceilalți. Și când disprețuiești chiar pe cel căzut, ai o problemă. Iubirea de sine. Și de ce e așa de periculoasă iubirea asta de sine? Pentru că te transformă într-un critic, într-un judecător a celui care a căzut. Și nu-l mai poți ajuta. Chestia cu paiul și bârna. Și de ce te uiți că el are ceva? Și tu s-ar putea să ai mai mare problemă. Aici aș vrea să am un cuvânt pentru slujitorii duhovnicești ai bisericii, cei care își asumă, adică mai multe lucrări duhovnicești grele. Am întâlnit o categorie de slujitori, păstori, presbiteri, diaconi, care, datorită unor experiențe nefericite, au hotărât să nu se implice în consilierea credincioșilor. Sunt unii care merg pe teoria că nu e bine să fii foarte apropiat de ceilalți. Da, dacă ești păstor sau ești presbiter și trebuie să păstrezi distanța, să nu arăți favoritism, să nu te implici în tot felul de chestiuni și te izolezi. te izolezi de membrii comunității pe care o păstorești, pe care o slujești, ceea ce e o mare greșeală. Asta înseamnă spirit de superioritate. Asta arată aroganță, insensibilitate. Păi, pentru aceea ești acolo, ca slujitor. De aceea biserica te-a ales să te implici, să empatizezi, să fii acolo pentru cel căzut, pentru cel slab. Să te consumi pentru el. Nu să te izolezi. Atitudinea corectă, spune Apostolul Pavel aici, este să te cercetezi pe tine însuți. Vei vedea că nu prea ai cu ce să te lauzi, dacă ești cinstit. Și atitudinea corectă în față de cei căzuți este să te smerești tu. Pentru că smerenia este cea mai bună atitudine de a sta lângă cineva căzut și de a-l ajuta să se ridice, să-și poarte poverile, să stai lângă el, să duci cu el poverile. Vedeți, slujba aceasta nu e pentru orgolioși, pentru infatuați, pentru mândri. Mi-am notat aici ceva ce pe mine m-a cercetat. Știți care e ispita între slujitori și în inima slujitorilor? Să te compari cu cei mai slabi și să ieși tu bine. Nu. E foarte sensibil, e demonică. Da. De aceea ferește-te de ispita automulțumirii. Să vezi pe alții căzuți. Apropo, vreau să te întreb, te bucuri așa când auzi că unul a căzut? Unul care nu prea era la inimă, la rânză, cum ziceau bătrânii. Nu prea îl simpatizai tu și ai auzit că a căzut, nu știu ce. Ai o satisfacție? Ha? No, asta e o problemă spirituală pe care tu o ai, nu el. Poate că e mai mare. De aceea, vedeți, ar trebui să reacționăm virulent la media, la mass media care exploatează căderile unora în tot felul de păcate și le expune publicului cu mare satisfacție, să facă rating. Poate că asta faci și tu pe Facebook. Ai auzit ceva despre cineva a căzut. Imediat dai like și share. Să trimiți la alții să vadă și alții. Cât de subtilă este ispita aceasta? Pavel spune, fraților, ridicați-i pe cei căzuți, apoi ajutați-i să rămână în picioare. Susțineți-i, purtați-le poverile. Cum să faci lucrul acesta? M-am gândit, poate că ar trebui ca să avem un program de consiliere. Să pregătim deja oameni duhovnicești, oameni cu tot felul de specialități. Pentru că astăzi căderile unora sunt neașteptate și mai ales la tineri. Lucrez cu ei, sunt profesor și mereu am contat cu ei și se înmulțesc cazurile de cădere în păcat. Dar sunt căderi în păcate atât de noi, grave, încât nu știm ce să facem, nu știm ce să spunem. Am avut mai multe cazuri de homosexuali din bisericile noastre. Tineri homosexuali. Am avut cazuri de așa și de alt fel. Și nici eu nu eram pregătit. Acum câțiva ani, când mi s-a cerut ajutorul, omul acesta, tânărul acesta, a vrut să scape. Și a trebuit să mă apuc să citesc. Să văd despre ce, cu ce se mănâncă povestea asta în consiliere. Nu știam de unde să pornesc. Cum să intru în gândirea unui astfel de om, despre ce e vorba. Și a trebuit să mă informez. N-a fost nici eu pregătit. De aceea, bisericile de astăzi ar trebui să aibă programe de consiliere pe specialități. Oameni care, uitați-vă, vă dau în alt caz. Dacă auzi că unii tineri, sau poate în casa ta, folosesc droguri, spune-mi, te rog, ce ai face? Cum să-l ridici pe acesta? Cum să-l reabilitezi? Habar n-avem, nu? Nici noi nu știm ce să le ia droguri. Pentru noi drogul ce era? Eu, să mănânci mai multe prune sau nu știu ce, când era în tinerețe. N-am idee. Nu știu despre ce e vorba, dar își ia mințile, nu știu ce. Ei, cum te apropii de un astfel de tânăr? Te rog să-mi spui. Ce ai face? Primul pas care le face? Nu știm. Sunt anumite căderi, ispite, păcate, pentru care n-am fost pregătiți. Trebuie să facem ceva. Trebuie să intre în programul duhovnicesc al unei biserici. Nu doar să-l ridici, să-l susții, pentru că cei care, să știți, au o patimă, poate că doresc reabilitarea și se ridică pe picioare, dar nu se pot menține. Tu trebuie să-l ajuți. Cum să-l susții pe cel căzut? Mă gândeam la memorarea Bibliei. Iubesc Scriptura. Și dacă vrei să nu mai te întorci la de unde ai căzut, ar trebui să te baricadezi spiritual. Una din cele mai bune forme de autoapărare spirituală este memorarea Bibliei, Scripturii, Cuvântului Dumnezeu, care are putere. Și puterea asta te ajută. Ia, du-te la cineva care este căzut și l-ai ridicat și vrei să-l ții. Memorează cu el Scriptura. Apropie-te, faceți un program. Apoi, ce să zic, o altă metodă este rugăciunea și postul împreună. Până când cel care a fost ridicat, vezi că umblă pe picioarele lui. Așa să ne ajute Domnul. Și mai am încă o a treia etapă. Deci, acest program de recuperare a celui căzut a început cu ridicarea, apoi cu susținerea lui, prin purtarea poverilor, a-l ajuta să rămână în picioare, metaforic vorbind. Și a treia etapă pe care o văd la Pavel, a fost o surpriză și pentru mine, este versetul 6, din Galateni 6, și anume consolidarea. Când am studiat Scriptura, de obicei când ajungeam aici la versetul 6, credeam că acest verset se referă la slujitorii care predică și biserica are datoria să-i ajute și financiar. E posibil. Nu zic, nu, versetul ăsta este bun și pentru asta, dar în contextul a ceea ce discutăm noi aici, Pavel nu menționează nimic despre bani, nimic despre nevoi materiale, numai despre cele spirituale. Deci versetul ar trebui să sune altfel. Când te raportezi la cel căzut, nu doar să-l ajuți să se ridice, nu doar să stai lângă el până își revine, se ține pe picioarele lui, dar să îl susții pentru consolidare, să rămâi lângă el până se consolidează. Sensul acestui text este spiritual, adică trebuie să investești spiritual în menținerea lui în credință, să-l instruiești, să-l înveți, da? Să stai în părtășie cu el, să-l consolidezi, să-l edifici spiritual. Adică, nu doar îl ridici, nu doar îl te asiguri că stă pe picioarele lui, acum, a treia etapă este să îl ajut să-și creeze un sistem spiritual de autoprotecție, de imunitate la atacurile celui rău. Vedeți, e o altă fază. Și așa citesc acest verset, pentru că versetul spune cine primește învățătura în cuvânt să facă parte, adică tu care primești, și tu primești, da? Să faci parte și celui care este lângă tine, deci să extinzi ce ai învățat, să-i dai cuvântul. Reciproc, poate fi reciproc, că toți ne învățăm unii pe alții, nu? Deci, asta eu am numit-o reintegrare. În alți termeni, procesul acesta a restaurării trebuie să se finalizeze cumva în reintegrarea lui în viața spirituală a bisericii. Nu era să-l las, da, e recuperat, e ridicat. Ea încearcă a treia fază, reintegrarea lui. Bun, a căzut. Toată lumea știe. Și a revenit, slavă Domnului. Este ținut pe picioare, te rogi cu el, memorezi Scriptura. Dar nu, procesul nu se încheie aici. Du-te și fă ceva mai mult. Să îl consolidezi în credință, să-l stabilizezi. Cuvântul folosit aici în versetul 6, că primește învățătură din cuvânt, este cuvântul de bază la catehumen. Știți că atunci când un candidat de botez e pregătit pentru botez, el trebuie să intre la cateheză, nu se spune catecheză. Asta e o eroare. Cateheza, de unde avem catehumenul, adică cel care primește învățătură. Despre asta e vorba aici. Nu e vorba de noi care dăm învățătură. Da. E vorba despre noi care îl ajutăm pe acesta să-și consolideze credința. Cum? Practic, evident, să ai părtășie cu el în jurul cuvântului lui Dumnezeu, să te asiguri că înțelege principiile Scripturii, că pe picioarele lui acum ce are de făcut, cum să se reintegreze. Și uitați, un pas al reintegrării celui căzut, dacă s-a pocăit, dacă a fost ajutat și dă semne că s-a stabilizat, este să aducă el o mărturisire în fața bisericii. Eu am trăit în alte vremuri, cum se spune în biserici, și știu că atunci când cineva era reprimit în biserică, după ce a căzut diverse păcate, a parcurs tot procesul, el trebuia să vină în fața bisericii și să mărturisească, să spună ceva bisericii. Uite, fraților, asta a fost, am căzut, Domnul a fost bun cu mine, a ajutat și uite ce am învățat. Și vreau să vă învăț eu acum pe voi, să nu faceți cum am făcut eu. Foarte mișcător și edificator este această mărturie. Nu spun că trebuie neapărat să fie, dar măcar cel care este reprimit, reintegrat, trebuie să spună ce a înțeles. Cu gura lui, să mărturisească tot. Așa, ce aș mai sugera aici este ca procesul să fie complet pentru consolidare, este să fie verificat periodic în câteva domenii. Să vezi cum stă, de exemplu, cu disciplinele spirituale. El a înțeles, înapoi în biserică, întreabă-l, da, cum stai cu Biblia? Mai citești? Mai memorezi? Cum stai cu rugăciunea? Te rogi? Da? Continuu. Dar cum stai cu postul? Da? Trebuie să te consolidezi, ai grijă, protejează-te. Cum stai cu dărnicia? Da? Ai înțeles că Domnul a fost bun cu tine și tu trebuie să fii darnică, să nu devii din nou egoist, să te iubești pe tine, pentru că asta ți-a fost problema. Deci, verifică-i disciplinele spirituale, apoi verifică-i relațiile, să vezi, e lângă cine trebuie? Sau știți că sunt în biserici, ca peste în toate comunitățile, oameni care exploatează slăbiciunile. Îl vede pe unul mai slab și îl exploatează. Da, sunt din aceștia care vânează. Vede o femeie care se îmbracă într-un anumit fel și zice, asta se îmbracă pentru că nu-i mulțumită, nefericită, ia să încerc eu ceva. Și ne trezim cu oameni care, păcătoși din aceștia, care atrag, momesc la păcat. Și femei căsătorite. Oh, câte cazuri am avut ca păstor. Incredibil. S-a văzut o slăbiciune acolo. Deci, că slăbiciunile noastre nu prea le putem ascunde, să știți. Nu prea. Și sunt din aceștia care vânează. Și zice, bun, cu tare, a căzut cândva în păcatul ăsta. Să zicem că este beția. Știi că va veni la tine, faci, zice, da, bun, acum ești bine, dar hai să... Îți mai amintești cum făceam eclipsistică? Da, cândva și... Vine și te ispitește și te duce unde nu trebuie. Sunt din aceștia. De aceea, procesul complet de reabilitare cere aceste verificări din când în când, să vezi ce relație are. Nu cumva este din nou ispitit în același fel. Și-a luat măsurile de precauție din timp. Este el, a înțeles ce s-a întâmplat? Și vă mai sugerez încă ceva. Pe toți cei care vedeți că au dorit reabilitarea, au fost recuperați, ridicați, au prins aripi din nou, s-au stabilizat, integrați într-un grup de părtășie. Funcționează foarte bine. El singur, ea singură, poate nu va reuși să se mențină. Stabilizarea, consolidarea înseamnă să îl integrezi și într-un grup de părtășie. Și asta, să știți că nu va veni de la el sau de la ea, care au avut probleme. E datoria credincioșilor, celor duhovnicești, să-i le sugereze această integrare. Și acolo, în grupul de părtășie, va fi mai protejat spiritual. Deci, care sunt lecțiile acestui pasaj? Referitor la cum ne raportăm la cei căzuți. Noi suntem o comunitate condusă de Duhul Sfânt, da? Sper că suntem de acord. Ce aștepți de la un creștin condus de Duhul Sfânt, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu? Este să vadă, să se orienteze, să simtă cu cei care au căzut, să le poarte poverile, să îi reabiliteze. Noi suntem pentru disciplină, dar nu pentru abandonare. Suntem pentru disciplină spirituală, da, dar nu pentru abandonare. Chiar dacă a fost disciplinat cineva, pentru că există mai multe grade de disciplină, biserica nu poate să trăiască fără disciplină bisericească. Dacă nu există disciplinare, va fi haos în biserică. Și știți că există 3 niveluri de disciplinare în bisericile noastre. Dacă cineva, auzim că a căzut într-un păcat sau dă semne, prima fază este mustrarea. Îl abordezi personal și îi atrage atenția, vezi că nu mergi bine. Dacă nu te ascultă și îl continuă, a faza a doua spune este punerea deoparte. Adică nu doar îl avertizezi, ci îl frustrezi, nu va putea face beneficia de anumite slujiri în biserică. Nu-l pui la cor, nu-l pui la rugăciune, la nu ia cina Domnului o perioadă. Da? Ca să simte că nu merge bine. Și dacă nici în această fază, după perioada de punere deoparte, nu se îndreaptă, există și a treia etapă, și anume excluderea. Deci mustrarea, punerea deoparte, excluderea. Și există cazul de excludere, când a rămas în păcat, nu s-a schimbat. Bun. Ce facem cu cei care îi reabilităm? Ne arătăm hotărârea, trebuie să fie disciplină, dar nu îi abandonăm. De aceea spuneam, trebuie să avem program de acesta de recuperare în biserică. Ce să facem? 3 idei finale, foarte concluzii, de fapt, sunt. Angajează-te în recuperarea celui căzut când ești într-o stare spirituală potrivită. Asta este un sfat. Nu intra, nu te duce la lupta aceasta de recuperare dacă nu ești duhovnicesc tu. Asta spune Pavel. Voi care sunteți duhovnicești, dacă tu ești în păcat, dacă tu ești firesc, nu este recomandat să te duci să faci această slujire. Cine poate să poarte povara altora? Cine poate fi un restaurator adevărat, că despre asta vorbim? Doar cel duhovnicesc. De aceea trebuie să ai un nivel de maturitate spirituală, să ai îndemnul Duhului, călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Nu vrem să facem stratificări, încă o dată spun, în biserică, dar e o observație realistă. Nu te angaja în ceva ce nu poți duce. Și dacă o faci, trebuie să ai statutul, starea spirituală potrivită. Spune Pavel, cel puțin Duhul blândeții. Să o faci cu dragoste. Da. A doua lecție practică, deci pe lângă aceasta să te angajezi în recuperare când ești tu într-o stare potrivită, a doua lecție practică este să parcurgi întreg procesul recuperării celui căzut. Nu, să nu te oprești doar la ridicarea lui. A, vezi că dă semne bune și gata, îl lași. Procesul are trei etape, așa cum am văzut. Ridicarea lui, susținerea lui, asigură-te că e pe picioare, și apoi consolidarea, reintegrarea lui în trupul lui Hristos, în biserică. Poate că aici greșim cel mai des. Am vrea, ne apropiem de unii, dar așa, după prima fază, gata, nu mai știm nimic de ei. Pavel spune, trebuie să porți povara, să te duci cu el o vreme, să-l înveți, să stai acolo lângă el, până când el este complet reabilitat. Și ultimul gând pe care l-am este acesta, asigură-te că motivația principală a implicării în recuperarea celui căzut este întâi dragostea, apoi datoria. Motivul principal trebuie să fie dragostea. Nu? Sigur, e o datorie să-i căutăm pe cei căzuți, dar dragostea este înaintea datoriei. Sper că nu faci lucrul acesta pentru o răsplată, nu ăsta e motivul. Există o formă de altruism. Asta e legea lui Hristos. Este legea dragostei, legea empatiei. Te identifici cu celălalt. Simți cu el. Da. Am citit ceva despre Dietrich Bonhoeffer, care a fost un gânditor creștin, teolog, a murit în 1945 în Germania, din motive politice, dar a reușit să scrie câteva cărți foarte bune și chiar în închisoare și ne-au rămas. Și într-una din scrierile lui, foarte calde scriere, apropo, în limba română este tradus cel puțin o carte, știu, Costul uceniciei. El spune așa într-una din cărți, că Dumnezeu, în întruparea lui Hristos și în răstignirea lui Hristos pe cruce, a purtat poverile, durerile noastre, așa cum o mamă își poartă copilul sau un păstor își poartă oaia pierdută pe umeri. Datorită acestui exemplu, spune el, creștinii sunt împuterniciți să își poarte poverile unii altora, să sufere unii pentru alții. El spunea chiar mai mult, zice, ar trebui să suferim chiar păcatele celorlalți, nu să le judecăm. Asta înseamnă să arăți mai multe decât ceilalți, nu doar o simpatie oarecare, ci o identificare, să arăți har. Mi-a plăcut ideea aceasta, totdeauna să faci mai mult decât celălalt așteaptă. Și cel care e căzut și vrei să-l ajuți, să vadă acest lucru, va trebui să simtă, va trebui să îl convingi că e mai mult decât o datorie. Te duci la el pentru că te-a trimis biserica. Nu, tu trebuie să te duci la el și să-l ajuți să-și revină pentru că îl iubești. Nu pentru că te-a trimis cineva. Asta vreau să spun, că motivația principală în recuperare trebuie să fie mai întâi dragostea, apoi datoria. Și să știi că implicarea în restaurarea unui căzut te va vindeca de individualism. de egoism. Mai ales în ziua de astăzi, când este foarte mult individualism, accentul cade pe tine, tu să simți, tu decizi, pe relativismul etic, se încurajează izolarea, să nu-ți pese de celălalt. Chiar lumea asta virtuală, internetului, să știți că mai mult ne-a înstrăinat, nu ne-a apropiat. În aparență zici, păi nu știu, am câteva sute de prieteni și vai ce bine se merge. Nu, nu. Că nu te vezi cu ei, nu-i miroși, nu-i îmbrățișezi, nu. Ei sunt virtuali. Da, poți beneficia, dar în lumea reală e altfel. Și de aceea ai grijă să nu te izolezi, să nu-ți pese, chiar cu lumea asta virtuală. În biserică, aici, trebuie să trăim, să simțim unii cu alții. În toate și mai ales cu cei care suferă, care sunt în necaz. Și nu suntem aici în biserică la un show să-l analizăm, să vedem, să facem tot felul de speculații pe seama lui, ci suntem aici să-i întindem mâna Harului, paharul binecuvântat al Harului lui Hristos. Aici trăim cu adevărat viața reală. Aici ar trebui să trăim altruist, să ne asumăm responsabilități personale pentru celălalt, să nu trăim în virtual. Să ne rugăm Domnului așa cum stăm, ne plecăm. Doamne, ferește-ne de orice cădere. Pentru cei căzuți, Doamne, te rugăm să pui întâi dorința în inima lor să se ridice. Să revină înapoi în trupul tău, în biserică. De asemenea, pune și în noi dragostea pentru ei. Te rugăm să ne motivezi încă o dată, să ne implicăm în recuperarea celor căzuți. Dă-ne, Doamne, înțelepciune, dă-ne un duh de blândețe, de smerenie, dragoste altruistă și precauție. Doamne, am vrea ca legea lui Hristos să domnească în relațiile noastre. Vrem să purtăm poverile celor care le au, că și alții ne vor purta poverile noastre. Ajută-ne, Doamne, dă izbândă în recuperare, harul Tău să se vadă între noi și să avem și biruință, să vedem pe cei care au căzut, că sunt din nou cu noi, și se bucură cu noi și să îmbrățișăm cu dragoste, să le arătăm că harul Tău este mult mai mare decât ne-am imaginat. Pentru tot ce ne-a învățat și astăzi, pentru harul care a venit și a curs în noi din Hristos, îți mulțumim și te rugăm să ne primești, pentru că te rugăm în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin.